Isant, ütles Chilo, meri on peegelsile. Sõida ma haiasse. Seal ootab sind Apollo kuulsus, seal ootavad sind auperjad, triumf, seal jumaldavad sind inimesed ja jumalad kohtlevad sind endasugusena, kuna sina, isand, ta pidi katkestama oma kõne, sest alumine huul hakkas sedavõrd värisema, et sõnad moondusid arusaamatuks häälitsemiseks. Sõidame, kui on lõppenud tsirkuse etendused, vastas Nero. Mida sa kardad, vanamees? Seda öelnud, tõmbas ta kulmud kortsu ja hakkas Chilole uurivalt otsa vaatama, nagu nõudes seletust, miks teeskleb too külmaverelisust. Viimasel etendusel olid Krispuse sõnad teda ennastki kohutanud ja koju jõudnud ei leidnud ta und viha ja häbi, kuid ühtlasi ka hirmu pärast. Nende juttu pealt kuulanud Vinitius vaatas ringi ja ütles siis saladuslikult. Isand, kuula seda vanameest. Nois kristlasis peitub midagi imelikku. Nende jumalus annab neile kerge surma, kuid ta võib olla ka kättemaksja. Ei korralda mina etendusi, vaid tegel Liinus, ütles Nero selle peale ruttu. Jah, mina korraldan neid, vastas keisir sõnu kuulnud tegel Liinus, ja ma vilistan kõikide kristlaste jumalate peale. Hea küll, ütles Nero, kuid tänasest päevast alates lase kristlastel keel ära lõigata või nende suud kinni toppida. Teeme seda, oh jumalik. Häda mulle, ohkas Chilo. Tigellinose hooplevast toonist julgustatud keiser aga hakkas naerma, näidates vana kreekluse peale. Vaadake, missugune näeb välja Achilluse järeltulija. Chilo välimus oli tõesti hirmus. Tema viimsed juuksed olid täiesti valgeks muutunud, tema ilmes peegeldus ütlemata rahutus, ärevus ja jõuetus. Ta oli tihti hajameelne, ega vastanud küsimustele. Siis jälle sattus ta viha hoogu ja läks nii julgeks, et augustiaanid eelistasid teda rahule jätta. Nüüdki tuli talle peale selline tuju. Tehke minuga mis tahes, kuid tsirkus etendustele ma enam ei lähe, hüüdis ta meeleheitlikult. Viivu vaatas Nero talle otsa ja ütles tigel Liinusele. Hoolitse selle eest, et see stoik oleks aedades minu ligidal. Tahan näha, missugust muljet avaldavad tema peale meie tõrvikud. Chilot kohutas siiski keisri ähvardava toon. Isand, ütles ta, ma ei näe ööpimeduses üldse midagi. Keisra kavastas hirmu häratavalt naeratades. Öö peab olema päeva valge. Siis hakkas ta kõnelema teiste augustiaanidega. Chilo sirutas kae veini karika järele, kuid see värises niivõrd, et ta ei suutnud karikat suu juurde tõsta. Vestinus võttes karika enda kätte, nihkus üsna Chilo lähedale ja küsis huvitatud ja kohkunud ilmel. Kas sind piinavad fuuriad? Ei, vastas Chilo, kuid mind ümbritseb öö. Kuidas öö? Halastagu jumalat su peale. Kuidas öö? Õudne ja pime öö, milles miski hakkab liikuma ja läheneb mulle. Mina ka ei tea, mis see on, ja kardan. Olin alati veendunud, et nad on nõiad. Kas sa näed erilise unenägusid? Ei, sest mul pole und. Ma poleks uskunud, et nad mõistetakse sellistele piinadele. Kas sul on neist kahju? Miks te valate nii palju verd? Kas kuulsid, mida ütles too ristelöödu? Häda meile. Kuulsin küll, vastas Festinus tasasel häälel. Kuid nad on ometigi tulesüütajad. See pole tõsi. Ja inimkonna vaenlased? See pole tõsi. Ja lastetapjad? See pole tõsi. Kuidas? Küsis Vestinus imestunult. Sina ise ütlesid seda, andes nad tegel Liinuse kätte. Sellepärast ümbritsebki mind nüüd öö ja surm ligineb mulle. Vahel näib mulle, nagu oleksingi surnud ja teie nii samuti. Ei, meie elame, kuid nemad surevad, kuid ütle mulle, mida nad õiete näevad surres? Kristust. See on nende jumal, kas see on võimas jumal? Kuid Chilo vastas jälle küsimusega. Millised tõrvikud peavad täna õhtul aias polema? Kas sa kuulsid, mida keiser ütles? Kuulsin küll ja tean seda. Neid nimetatakse sarmentiiki ja semaksi. Nad rõvestatakse tõrvaga immutatud leinatuunikaisse, seotakse posside külge ja sõidatakse polema. Kui aga nende jumali läkitakse sellele linnale õnnetusi, see maksiid on hirmus karistus. Heilistan neid siiski, sest seal ei voola verd, vastas Chilo. Käsi orja tõsta veini karikas mu huulile. Tahan juua, kuid loksutan veini maha, sest mu käsi väriseb vanadusest. Teisedki vestlesid kristlasest. Vanad omiitus ahver vilistas nende peale. Need on nii palju, et nad võiksid alustada kodusõda ja tuletage meelde. Kardeti, et nad hakkavad end kaitsma. Nemad aga surevad nagu talled. Katsugu nad teisite talitada, ütles Tegelliinus. Selle peale lausus Petronius. Teeksite, nad kaitsevad end. Millega? Kannatlikkusega. See on uus kaitsmisviis. Kindlasti. Kuid kas võite öelda, et nad surevad nagu tavalised roimarid? Ei. Nad surevad, nagu oleksid roimarid nende surma mõistjaks. See tähendab meie ja kogu Rooma elanikkond. Milline loba, hüüdis Tigellinus. Issab teera, vastas Petronius. Teised aga vaatasid üksteisel otsa, imetledes Petroniuse märkuse tabavust ja kordasid. See on tõsi. Nende surmas peitub midagi ebaharilikku ja iseäralikku. Ma ütlen, et nad näevad oma jumalust, hüüdis Vestinus sekka. Nüüd pöördus mitu augustiani Chilo poole. Hei, vanamees, sina tunned neid hästi. Ütle, mida nad näevad? Kreeklane aga sülitas veini tuunikale ja aastas. Surnuist üles tõusmist. Ja ta hakkas värisema nii, et juuresolijad pahvatasid rõkatavalt naerma. Mitu ööd polnud Venitiust kodus? Petronius hakkas juba mõtlema, et ta püüab vabastada lüügijat Esquilinumi vanglast, kuid ei tahtnud tema järele pärida, et mitte häirida tema tööd. See uhke skeptik oli ise eelarvamuste kütkes. Ta kahtles oma õnne tähes sessaadik, kui tal ei õnnestunud tütarast päästa Mamertinumi vanglast. Venitiuski oli kaotanud igasuguse päästmislootuse. Ainult Kristus võis veel aidata. Nüüd üritas noor tribuun ainult lüügijat vanglas näha saada. Määratu suure altkäemaksu eest võttis surnud toru kubjas ta oma teenijaskonna hulka, kes igal ööl käis vanglaist laipu välja toomas. Punud karta, et keegi võiks Venitiuse ära tunda. Öö, orjarõivad ja vanglate puudulik valgustus varjasid teda. Temaga sidus ihaldatud õhtul vöövööle, mässis tärpentiini kiimutatud nartsu pea ümber ja läks tuksuval südamel ühes teiste inimestega Esquilinumi. Venitius nägi enda ees avarat võlvialust, millest rida uksi viis teistesse keldritesse. Tuhmid tuled valgustasid ruumi, mis oli tulvil täis inimesi. Ühed lamasid seinte ääres magades või olid koguni surnud. Teised ümbritsesid ruumi keskel asetsevas suurt veeanumat, juues sellest nagu palavikus, mõned istusid maas, toetades küünarnuki põlvele ja põse peopesale, siin seal magas lapsi emades üles. Ümberringi võis kuulda oigeid ja haigete kiiret hingamist, nuttu, palvetamissosinat, tagasehoidliku laulu ja vallurite vandumist. Keldris valitsesid laibalehk ja ruumipuudus. Venitius nõrkes seda nähes ja mõte, et lüügia viibib sellises viletsuses, pani ta peaaegu karjuma meeleheitest. Amfiteater, kiskjate kihvad, ristid, kõik oli parem neist maaluseist keldrist täis laibalehka ning igast nurgast kordavaid inimhääli. Viige meid surma! Tundes, et ta kaotab meelemärkuse, vajutas Venitius endale küüned peopessa. Kogu seni kogetud armastus ja südamevalu muutus nüüd vaid surmaigatsuseks. Kui palju laipudel on, kuuldus surnumatjat ja kupja hääl. Võib-olla tosin, vastas vangivalvur. Kuid hommikuni tuleb neid veelgi juurde, kuna mõned seal seinte ääres on juba suremas. Vahepeal oli Venitius end kogunud ja hakkas keldris ringi vaatama, asjat otsides pilguga lüügijat ja kartes seda mitte leida elusana. Võlvialuseid oli mitu kümend. Neid ühendasid äsja kaevatud käigud. Surnumatjad aga sisenesid vaid sinna, kus oli tarvis surnud ära koristada, ja Venitius hakkas kartma, et kõik nähtud vaev ja tehtud töö võiks osutuda asjatuks. Õnneks aitas teda tema abimees. Peab kohe laibad välja viima, ütles ta, sest nakkus levib kõige enam surnuist, muidu võite teiegi surra ühes vangidega. Kõikide keldrite peal on meid kümmekond, vastas vanem valvur, ja ka meie peame ometigi magama. siis jätan sulle neli oma meest, kes öösel võivad kongides järele vaadata, kas seal pole surnuid. Kui sa seda teed, siis lähme homme ühes jooma. Viigu nad iga laip katsele, sest ante korraldus surnutel kael läbi torgata ja nad siis orgu heita. Hea küll, kui lähme nüüd jooma, hüüdis valvur. Siis määras ta võlvialusesse neli meest, nende seas ka Vinituse, ise aga hakkas ülejäänud meestega laipu kanderaamile laduma. Vinitus õhkas kergendatult, olles nüüd kindel lüüge leidmises. Ta otsis esimeses võlvialuses hoolikalt läbi kõik pimedad nurgad, kuhu ei ulatunud lambikese valgus, kuid lüügejat ta ei leidnud kuskilt. Nii sama asjatuks osutusid otsimised teises ja kolmandaski keldris. Aeg oli hiline. Laibad olid välja viidud. Valvurid, kes pikutasid konge ühendavais koridores, jäid magama. Nutus väsinud lapsed vaikisid. Võlvialuseis võis kuulda veel vaid rasket hingamist ja siin seal tasast palvetamist. Jõudnud neljanda, teistest palju väiksema kongini, hakkas ta seda kõrgele tõstetud lambikese valgusel silmitsema. Äkki ta võpatas, sest arvas seina avasuses võrede taga ursuse hiigla kuju näinud olevat. Kustutanud silmapilkselt lambikese, ligines Vinitus temale ja küsis. Kas sina oled ursus? Hiiglane pööras pea tema poole. Kes sina siis oled? Kas ei tunne mind? Küsis noormees. Sa kustutasid lambi, kuidas võin ma sind siis ära tunda? Kuid samal hetkel silmas Vinitus seina juures mantlil amavat lüügijat ja põlvitas sõnatult ta juurde. Ursus tundis ära ja ütles, Kristusele tänu, kuid ära teda ärata, isand. Pisar silmil vaatas noormes magavat tütarlast. Hoolimata hämarusest võis ta eraldada lüüge ja alabastervalget nägu ja kõhnu käsivarsi. Ja seda nähes tundis ta südant lõhestavat valusarnast armastust, täis kaastundmust, austust ja hardust, ja ta hakkas suudlema mantli palistust, millel puhkas temale kõigist kallim pea. Vaadanud Vinitiust pikemat aega, tõmbas ursus teda viimaks tuunikast. Isand, küsis ta, kuidas said sina siia? Kas sa tulid teda päästma? Vinitius tõusis, püüdes asjata varjata oma liigutust. Ütle mulle, kuidas? Ütles ta. Ma mõtlesingi, et sa leiad tema, isand, ainult üks võimalus on mulle pähe tulnud. Ta pööras silmad võretatud avaose poole ja ütles siis nagu endamisi. Jah, aga seal on sõdurid. Sada pretoriaani, vastas Vinitius. Siis ei saa me läbi. Ei. Lüüglane hõõrus käega otsmikku ja küsis veel kord. Kuidas said sa siia? Mul on Tessera surnud toru kuppjalt. Äkki ta vaikis, nagu oleks talle midagi mõttesse tulnud. Lunastaja kannatuste nimel ütles ta kiiresti. Mina jään siia, temaga võtku minu Tessera, mässigu ma pea kinni, võtku mantel ja väljugu vanglast. Surnumatjate seas on mitu noort poissi, nii et pretoriaanid ei tunne teda ära. Kui ta pääseb Petronius juurde, hoolitseb see tema julgeoleku eest. Lüüge ei nõustuks sellega, sest ta armastab sind. Pealeg on ta nii haige, et ei suuda omal jõul jalul seista. Hetke pärast ta jätkas. Kui sina, auväärt isant, ega Petronius ei suutnud teda vanglas päästa, kes võib teda siis üldse päästa? Ainult Kristus. Vinitius põlvitas uuesti lüüge juurde. Võretatud avaose kaudu paistis varkse kuu, valgustades maalust kongi paremini kui ukse kohal virjandav lambike. Lüüge avas silmad ja asetanud oma palavad käed Vinituse kätele, ütles ta. Ma näen sind ja teadsin, et tuled. Temaga surus lüüge käed oma laubale ja südamele. Siis tõstis ta tema endaga asemelt ja surus ta vastu rinda. Olen tulnud, kallim, ütles ta. Kaitsegu ja pääsku sind, Kristus, oh lüüge ja armas. Ja ta ei saanud edasi rääkida, sest süda tõmbus tal kokku valust, kuid ei tahtnud seda näidata. Olen haige, Markus, vastas lüüge ja pean surema, kas siin või areenil. Kuid olen palunud, et võiksin sind veel kord näha, ja sa oled tulnud. Kristus on minu palve kuulda võtnud, lähen tema juurde, Markus, kuid armastan sind nüüd ja igavesti. Vinitius oli enesest võitu saanud ja püüdis öelda rahulikult. Ei, kallim, sina ei sure. Kristus halastab mu peale. Ta ei taha sinu surma ega luba, et asi läheks nii kaugele. vanun sulle lunastaja nimel, et Peetrus palvetab su eest. Oh, Markus, vastas Lüigea. Kristus ise hüüdis isa poole, päästa mind sellest kibedast karikast, ometiga ka tuli tal see tühjendada. Kristus on ise kannatanud ristisurma. Ja nüüd surevad tema eest tuhanded, miks peaks ta mind üksi jalal hoidma. Vaata, kui õudne on see vangla. Mina aga lähen taevasse. Mõtle selle peale, et siin on keiser, seal aga lunastaja, nii hea ja armuline. Oh, kallis Markus, mõtle ometigi, et sinagi tuled sinna minu juurde. Ta vaikis, et koguda õhk oma haigesse rinda ja tõstis siis noormehe käe oma huulile. Markus, mis on kallim? Ära nuta mind taga ja pea meeles, et sinagi tuled sinna minu juurde. Olen vähe elanud, kuid Jumal kinkis mulle sinu hinge. Siis tahan ma Kristusele öelda, et kuigi olen surnud ja kuigi sa oled minu suremist pealt vaadanud ja oled kurb, ei nurise sa ometigi tema tahtmise vastu ja armastad teda alati. Eks ole, sa armastad teda ometi igavesti ja kannatad mehiselt minu surma, sest siis ühendab tema meid. Mina aga armastan sind ja tahan olla sinuga. Tal tuli jälle õhust puudus ja vaevalt kuuldavalt lõpetas ta. Luba mulle seda, Markus. Venitius kaelustas teda värisedes ja vastas. Sinu püha pea nimel luban ma seda. Lüige näole tekkis rõõmu helk. Olen sinu naine, sosistas ta. Vangla müüri taga hakkasid pretoriaanid valjuste vaidlema. Nemad aga olid unustanud vangla, valvurid kogu maailma ja tundes teine teises ingli hinge, hakkasid palvetama. Kolme öö ja päeva jooksul ei seganud miski nende rahu. Kui oli lõppunud vanglatöö, mis seisis surnute väljakorjamises elavate seast ja raskemalt haigete eraldamises tervamate hulgast, ja kui tüdinud vahid olid koridorides magama jäänud, läks Venitius Lüige ja võlvialusesse ja jäi sinna, kuni hakkas koitma. Lüige nõjatas siis oma peada rinnale ja nad rääkisid tasasel häälel armastusest ja surmast. Tahtmatult eemaldusid mõlemate soovid ja mõtted ikka enam elust. Mõlemad olid nagu inimesed, kes laeval sadamast väljunud, ei näe enam randa ja süvenevad vabalt lõpmatusse. Mõlemale näis, nagu võtaks neid igavik oma valda. Nende hinged muutusid kristallpuhtaks. Surma ootel, viletsuses ja kannatusis vanglakoopas algas neile taevas. Petronius aga imestas, märgates Venitiuse näos järjest suuremat rahu ja mingisugust imelikku sära, mida ta seal varemini polnud näinud. Hetkiti oletas Petronius isegi, et Venitius oli leidnud mingisuguse pääsetee ja oli haavunud, et ta ei põhjendanud sellesse oma onu. Viimaks ta ei suutnud enam kannatada ja ütles. Venitius, sa oled täiesti muutunud. Pühenda mind oma saladusse. Võibolla võin sind aidata. Kas sul on mingi lootus? On küll, kuid sina ei saa mulle siin enam abiks olla. Pärast Lüige ja surma tunnistan mina end kristlaseks ja järgnen temale. See tähendab, et sul pole lootust. Siiski on. Kristus annab mulle Lüige ja tagasi ja meie ei lahke enam iialgi teine teisest. Pettunult hakkas Petronius aatrumis edasi tagasi kõndima ja ütles kannatamatult. Selleks pole vaja teie Kristust, sest selle sama hea teo võib sulle meie surma geenius anda. Venitius aga vastas kurblikult naeratades. Ei, mu kallis, kuid sina ei saa sellest aru. Petronius kehitas õlgu. Kas tead, ütles ta, et kristlased peavad homme valgustama keisri aeda? Homme, kordas Venitius. Ometi võpatas ta süda valust ja teate ootamatusest. Ta ruttas surnumatjate kuppia juurde desseerat otsima, et olla Lüigega ühes võibolla viimast korda. Kuid kubjas ei tahtnud talle nõutud märki anda. Vabanda, isand, ütles ta, olen teinud sinu heaks, mida võisin, kuid oma elu ei taha ometigi kaalule panna. Täna öösel viiakse kristlased keisri aeda. Vanglasse tuleb hulk sõdureid ja ametnikke. Kui nad su ära tunneksid, oleksin kadunud ühes oma lastega. Venitius sai aru, et on mõttetu peale käia. Ta lootis ainult, et sõdurid, kes seda tihti näinud on, lasevad ta sisse desseeratagi ja läks vanglasse oma endises rõivastuses. kuid sel päeval kontrollite märke veel hoolikamalt kui harilikult. Ja mis kõige halvem? Keisrile ihu ja hingega andunud Centurio Scevinus tundis Vinitius ära. Nähtavasti aga põles temagi südames halastussäde inimeste õnnetuse vastu, sest ta viis Vinituse kõrvale ja ütles tasakesi. Isand, mine koju. Ma tundsin su ära, kuid ma ei taha su hukatust ja pean suu. Sisse lastama sind ei või, kuid mine tagasi ja lohutagu sind, jumalad. Sa ei või mind küll sisse lasta, ütles Vinitius, kuid luba mind siia jääda ja vaadata, kelle nad viivad ära. Minule tehtud korraldus ei keela seda, vastas Scevinus. Vinitius seisis värava juures ja ootas surma mõistetute välja viimist. Viimaks ligi keskööd avanesid väravad ja ilmus määratu hulk vange. Relvastatud sõdurite poolt saadetud mehi, naise ja lapsi. Täiskuu tegi öö nii valgeks, et võis eraldada mitte ainult kujusid, vaid isegi õnnetute näojooni. Nad sammusid kahe kaupa pikas sünges reas nii vaikselt, et kuuldus vaid sõdurite relvade klirinat. Neid viid ära nii palju, et võis arvata nagu tühjeneksid nüüd kõik võlvialused. Rea lõpus nägi ta küll arst klautsust, kuid lühigeatega ursust seal ei olnud.